Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah ambil dua pembatal keislaman. Yang pertama adalah syirik dalam peribadahan kepada Allah. Yang kedua adalah menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembatal keislaman yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala an-nakidus tsalits. Pembatal keislaman yang ketiga. Wa huwa man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Pembatal keislaman yang ketiga. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan pemahaman mereka, kafir, maka dia kafir. Jadi barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia tidak mau mengakui kekafiran tersebut, maka dia kafir. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, lihat tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Min ahlil kitab. Siapa mereka? Ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahannam dan kekal abadi di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa kaum musyrikin, demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang kafir. Jelas sekali. Maka ada orang yang mengatakan, oh orang Yahudi dan orang Nasrani gak kafir mereka. Mereka beriman juga sama seperti kita. Maka apabila ada yang mengatakan hal yang seperti ini, dia menjadi kafir. Atau para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Apabila kita tidak mau mengkafirkan mereka yang jelas-jelas mereka tidak mengaku Islam. Jelas-jelas sesembahannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau mengkafirkan mereka, maka kita yang kafir. Kenapa? Karena menyelisihi ayat Allah, menyelisihi vonis yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang yang kafir siapa? Ahlil kitab dan musyrikin. Ya. Dan khusus untuk Nasara, Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-17 Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putranya Maryam. Ya. Mereka orang-orang kafir dari kalangan Nasrani mengatakan bahwa Isa ibn Maryam adalah anak Allah. Menyatakan bahwa Isa ibn Maryam adalah salah satu dari tiga unsur yang memiliki derajat ketuhanan. Tuhan Bapa, yakni Allah Subhanahu wa taala, kemudian Tuhan Anak yaitu Isa alaihi salam, kemudian Ruhul Kudus, Malaikat Jibril. Tiga unsur ini yang mereka sebut sebagai Trinitas. Yang mereka sembah, mereka jadikan sesembahan ini tiga unsur. Maka ketika kita ragu, ya, ketika tidak mau mengkafirkan mereka, atau ragu, oh mereka ini kafir atau tidak ya, ya, atau bahkan membenarkan, ya, membenarkan pemahaman mereka, maka kita yang kafir, ya. Hati-hati kita, jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang menyatakan bahwa semua agama benar. Apalagi antum yang berada di lingkungan kampus. Ya. Ada beberapa mata kuliah yang antum perlu waspadai. Doktrin-doktrin bahwa semua agama itu tujuannya adalah satu, inilah doktrin-doktrin yang menyimpang. Walaupun itu berasal dari negara, tapi tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Kalau memang menyimpang, kalau memang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, harus kita sampaikan. Harus kita tentang. Ya, tidak boleh mengiyakan hanya karena itu berasal dari pihak hukumah, dari pihak pemerintah. Dan betapa banyak sekarang propaganda-propaganda yang menyamakan semua agama ini. Menyatakan bahwa semua agama itu akan mendapatkan surga. Ya, silakan bagi yang muslim ya silakan berdoa dengan caranya. Bagi yang non muslim ya silakan berdoa dengan caranya. Toh semuanya baik. Inilah sebuah kebatilan yang coba dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga tidak ada lagi yang namanya al-wala wal-bara. Kita tidak tahu kepada siapa kita harus memberikan loyalitas dan kepada siapa kita harus menimbulkan atau memunculkan sikap permusuhan. Padahal dalam Islam jelas, wala kita kepada kaum muslimin, bara kita kepada orang-orang kafir. Hanya saja propaganda semacam ini terus dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga muncullah pemuda-pemuda kaum muslimin yang tidak mau belajar agama. Akhirnya mereka hidup rukun bersama orang-orang non-muslim. Seolah-olah tidak ada permusuhan. Ketika datang hari raya mereka ikut mengucapkan selamat, ikut berkunjung, bahkan ikut membantu meriahnya. Agar acara mereka itu meriah. Ini sikap yang keliru ya ikhwan. Mereka itu kafir. Kafir, ya. Dan apabila mereka mengatakan bahwa semua agama sama, ini sudah dibantah di dalam Al-Qur'an dengan berbagai ayat. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah lengkapkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Jadi kalau kita ingin membantah orang-orang yang mempropagandakan wihdatul adyan, persatuan agama-agama, kemudian mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama akan masuk ke dalam surga, maka kita bantah dengan pendapat yang pertama ini, ya, dengan apa yang kita sampaikan, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, kalau tadi Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Bukan yang selain Islam, ya ikhwan. Agama yang selain Islam itu batil. Hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut untuk menyuarakan ini, ya, karena pendapat yang seperti ini sudah tenggelam, tenggelam oleh propaganda-propaganda musuh Islam. Ya, Islam itu adalah agama yang mulia, harus kita banggakan. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-Islam. Ya. Adapun orang-orang yang mengambil agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari sisinya. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, dalilnya sangat jelas menunjukkan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Yahudi dan Nasrani juga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan, iya. Tapi mereka juga menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair putra Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa putra Allah. Dan menjadikan Isa sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, mereka tidak mau beriman kepada Rasul yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada umat manusia. Jadi walaupun mereka mengklaim mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi agama mereka tetap tidak diridhoi. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa yang mereka dengung-dengungkan dengan persatuan agama Ibrahimiyah, ya, apa kalau bahasa Inggrisnya disebut the Abraham faith. Agamanya Nabi Ibrahim yang menggabungkan tiga agama besar di dunia, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani digabungkan. Ya, harus bersatu karena Tuhan yang disembah adalah satu. Maka kita katakan orang Yahudi melakukan kesyirikan, orang Nasrani demikian juga. Dan lebih daripada itu, mereka tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mereka. Padahal Nabi diutus sebagai penutup para nabi dan rasul, di mana semua umat manusia harus beriman kepada beliau. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma' bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, walaupun dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan termasuk ke dalam ashabun nar, penghuni neraka." Ya. Jadi ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semua orang harus beriman kepada beliau. Walaupun dia orang-orang Yahudi, dahulu nabi mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, demikian pula orang-orang Nasrani yang mengambil ajaran Nabi Isa, tapi ketika mereka telah diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau beriman, maka tidak bermanfaatlah keimanan mereka terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa? Karena sudah diutus nabi yang pamungkas, nabi yang terakhir, nabi yang merupakan penutup para nabi. Sehingga mereka punya kewajiban untuk beriman kepada satu-satunya nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mau beriman, maka mereka akan menjadi penghuni neraka jahannam. Sehingga jelas sekali ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menyamakan agama-agama samawi tersebut. Kita katakan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka dikatakan beriman, melainkan mereka harus mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dua bantahan kepada orang-orang yang mempropagandakan penyatuan agama. Kita ulangi sekali lagi, bantahan yang pertama bahwa agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Adapun agama yang lain adalah agama yang batil dan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang kedua bahwa tidak ada alasan lagi bagi agama Yahudi dan Nasrani, melainkan mereka harus mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah selanjutnya, bagaimana apabila ada yang bertanya, bukankah kita diperintahkan untuk beriman saja tanpa harus mengurusi umat beragama yang lain? Ya. Bukankah sering kita dengar sebagian orang mengatakan, ya sudah, kamu sebagai muslim ya sudah, urus-urusan agamamu sendiri. Jangan ngutak-ngate ajaran agama lain. Jangan mengatakan mereka kafir, jangan mereka mengatakan mereka ya akan masuk ke dalam neraka. Maka jawaban atas pernyataan yang seperti ini, bahwa di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ucapan kita la ilaha illallah, itu terdapat dua rukun. Yang pertama disebut an-nafyu, penafian. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, rukun yang pertama, penggalan pertama dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha ini namanya an-nafyu, penafian. Kita menafikan sesembahan Kemudian illallah itu disebut sebagai al-itsbat, penetapan. Artinya kita menetapkan peribadahan itu hanya bagi Allah. Dari rukun la ilaha illallah ini kita ketahui bahwa ada yang namanya an-nafyu, penafian. Artinya kita harus menafikan semua bentuk peribadahan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menafikan peribadahan kepada Isa alaihi salam. Kita harus menafikan peribadahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Kita harus menafikan peribadahan ya kepada matahari dan benda-benda planet lainnya. Menafikan peribadahan kepada para malaikat. Menafikan peribadahan kepada para wali dan orang-orang saleh. Kemudian menetapkannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti peribadahan kepada yang selain Allah yang dilakukan oleh agama-agama lain harus kita nafikan, harus kita ingkari. Ini adalah salah satu rukun dari dua rukun la ilaha illallah. Jadi kita tidak cukup hanya menyatakan agama kita ini benar, tapi kita juga harus menafikan kebenaran dari ajaran agama lainnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Coba perhatikan di dalam ayat ini, Allah sebutkan dua perkara tadi. Yang pertama, dia harus kufur kepada taghut, mengingkari ya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia baru yu'min billah, beriman kepada Allah, menetapkan peribadahan hanya kepada Allah. Barulah dia disebut sebagai orang yang mutamassik, yang berpegang dengan urwatil wuthqa, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus ada dua perkara ini, tidak bisa tidak. Dia harus mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah. Baru dia ya disebut sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kalau sekedar beriman kepada Allah tapi tidak mau ingkar kepada sesembahan-sesembahan tadi, belumlah dia disebut sebagai seorang muwahhid. Ya, belumlah dia disebut sebagai seorang muwahhid. Jadi harus terkumpul dua perkara ini. Yang pertama, pengingkaran atau kekufuran kepada yang selain Allah. Kemudian yang kedua, penetapan ya sesembahan atau penetapan peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, beliau juga salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Kata beliau, ketika menjelaskan pembatal keislaman yang ketiga ini, faman lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum fa innahu la lam yukaffir bit-taghut lam yakfur bit-taghut wa laisa hunaka imanun illa bi syai'ain la budda minhuma. Al-awwal akulfu bitaghut, al-thani al-imanu billah. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka atau bahkan membenarkan pemahaman mereka, maka pada hakikatnya dia belumlah mengkafiri atau belumlah mengingkari at-taghut. Selama dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin, mengkafirkan orang-orang yang kafir, artinya dia belum merealisasikan syarat yang pertama tadi. Ya, karena syarat yang pertama, seorang beriman dia harus ya kufur, mengingkari taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa laisa hunaka imanun illa bi syai'ain la budda minhuma. Dan tidak ada keimanan kecuali harus terpenuhi dua perkara. Al-awwal al-kufru bit-taghut, yang pertama kufur kepada taghut. Al-thani al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus ada pengkufuran atau pengingkaran terhadap sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah ragu, bukan malah membenarkan. Ini prinsip agama yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, masyaallah ikhwah. Bahkan oleh sebagian orang yang mengklaim diri mereka sebagai cendekiawan Islam, hanya karena untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, maka mereka mengatakan semua agama sama. Ya. Maka lucu sekali. Ya, ketika musim kering melanda, banyak daerah di Indonesia, ada seruan untuk sholat istisqa, ya, untuk meminta hujan. Ya. Tapi ada juga seruan untuk kepada para pemeluk agama lain untuk berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang satu istisqa, yang merupakan perwujudan dari tauhid, ya, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, untuk menurunkan hujan. Yang satu seruan untuk melakukan kesyirikan, digandengkan bersama. Ya. Tidak ada lagi batas antar orang yang beriman dan orang yang kafir, semua sama. Jadi jangan terpengaruh dengan propaganda yang seperti ini. Ya. Jangan takut disebut sebagai orang yang ekstrim. Tidak, kita tidak ekstrim. Justru kita berjalan di atas rel yang benar. Ya. Justru kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar. Jangan takut dikatakan ekstrim. Yang di luar itu yang kacau. Yang menyamakan antar agama itu yang kacau. Yang menganjurkan untuk bersatu para pemeluk agama, ini orang yang tidak benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan batas antara kita. Ini batasnya yang memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Jadi ini pembatal keislaman yang ketiga. Seseorang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ya, atau dia ragu. Dia ragu, ini orang Yahudi kafir atau tidak ya? Kok baik sekali? Ya. Sekarang kita lihat sebagian penganut agama lain melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebagian orang ragu karena mereka baik sekali. Seperti saya pernah membaca sebuah jurnal dari seorang Islam liberal yang dia tidak mau mengkafirkan Bunda Teresa. Bunda Teresa tahu? Bunda Teresa itu adalah seorang biarawati Katolik yang banyak menolong orang-orang miskin di Kalkuta, India. Baik sekali memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Sampai si cendekiawan ini mengatakan, ya, gak mungkin Bunda Teresa ini masuk neraka. Gak mungkin. Nah, keraguan yang seperti ini bisa menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Wong jelas dia agamanya bukan Islam. Jelas agamanya, ya, menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ragu terhadap kekufuran yang seperti ini. Ya. Ada lagi yang dia anak yatim piatu, kemudian dibuang oleh keluarganya, diasuh oleh seorang pastor. Tapi pasturnya tidak minta dia untuk pindah agama. Dia tetap berada dalam keislaman, tapi pasturnya terus membantu. Muncul keraguan-raguan di dalam hati dia. Gak mungkin ini pastor masuk neraka karena baik sekali sama saya. Atau yang terjadi di akhir-akhir ini, Mungkin sebagian kawan-kawan, ya, sebagian ikhwan melihat pemberitaan yang begitu gencar terhadap pengungsi Suriah. Diberitakan bahwa bangsa Eropa menerima para pengungsi dengan tangan terbuka. Sehingga muncul komentar negatif dari sebagian orang. Bangsa Arab yang notabene Muslim tidak mau memberikan bantuan, sedangkan bangsa Eropa yang notabene kafir mau memberikan bantuan. Maka yang benar bahwa orang Arab itu yang kafir, yang Muslim itu justru orang Eropa. Pernah baca komentar seperti ini di media sosial? Banyak ikhwan tersebar. Ya. Ini satu hal yang merupakan kebodohan. Ya. Tapi banyak juga kaum muslimin yang terpengaruh dengan seruan-seruan seperti ini. Padahal kalau kita lihat berapa sih uang yang digelontorkan oleh orang-orang Eropa untuk pengungsi? Gak seberapa ya ikhwan. Itu pun bantuan dari PBB. Ya, itu pun dananya dari PBB, bukan dari kantong mereka. Kemudian diberitakan seolah-olah mereka membantu menerima kaum muslimin sebagai tamu di negeri mereka. Ini semua omong kosong, propaganda mereka. Berapa duit yang mereka keluarkan bandingkan dengan negara-negara Islam yang telah memberikan bantuan kepada para pengungsi Suriah, Turki, Saudi Arabia, Kuwait. Ya, ratusan juta euro telah mereka keluarkan bagi pengungsi Eropa. Kemudian jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa yang masuk ke negeri Eropa? Jumlah pengungsi yang masuk ke negeri Eropa? Ya, paling ratusan ribu, 200 ribu. Sementara di Turki sana hampir 2 juta. Yang dibiayai oleh kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara Teluk. Berapa persen? Dan disinyalir bahwa mengapa mereka mau mengambil pengungsi ini? Karena sekarang Eropa sedang krisis tenaga kerja. Enggak ada lagi orang mau kerja kasar, buang sampah, kerja di pabrik. Enggak ada orang yang mau kerja. Akhirnya apa? Mereka ingin memanfaatkan tenaga pengungsi-pengungsi ini untuk bekerja di sektor-sektor yang orang Eropa gak mau lagi kerja di sana. Jadi ini kenyataan yang ada. Jangan percaya dengan propaganda-propaganda media-media kafir yang menunjukkan seolah-olah mereka adalah pahlawan yang menolong pengungsi-pengungsi saudara kita kaum muslimin. Omong kosong. Ya. Yang kita sayangkan muncul komentar dari saudara kita sama muslim yang malah mencela negara-negara Arab, negara-negara kaum muslimin yang tidak mau memberikan bantuan, kemudian memuji-muji bangsa Eropa. Ini orang Arab harus belajar sama bangsa Eropa. Ngasih aku aja udah. Ya. Tahu orang-orang di Eropa tuh, pengungsi itu kayak hewan. Makanan tuh dilempar-lempar seperti ini. Kayak hewan diperlakukan saudara-saudara kita di Eropa sana. Bedakan dengan keadaan di Jordania misalnya, dibangunkan rumah, ada AC-nya, ada sekolahnya. Sementara mereka, lihat pengungsian yang ada di Perancis. Kayak pakai terpal biasa seperti itu. Tidak diperlakukan dengan manusiawi. Jadi sampaikan kepada kawan-kawan kita ya, yang mungkin masih terpengaruh dengan propaganda-propaganda orang-orang kafir. Untuk cerdas. Untuk cerdas dalam menilai berita, menyaring berita. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan ya kebusukan atau kebohongan orang-orang kafir. Jadi ini barang siapa yang tidak mengkafirkan seorang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau bahkan membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Hanya saja yang perlu diingatkan dalam permasalahan ini agar kita tidak berbuat salah juga, tidak berbuat zalim juga kepada orang kafir. Ya, bahwa kita boleh saja berbuat baik kepada mereka. Kekufuran yang ada pada diri mereka bukan berarti menghalalkan kita untuk berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Ya, jangan disalahartikan. Prinsip agama jelas, ya. Mereka bukan bagian dari kita. Jelas. Tapi ini bukan sebagai alasan bagi kita untuk melakukan kezaliman kepada mereka. Agama Islam adalah agama yang adil. Agama Islam adalah agama yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Selama mereka tidak berbuat jahat kepada kita, selama mereka tidak berbuat semena-mena kepada kita, maka boleh berbuat baik kepada mereka. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam syarah beliau, qala rahimahullah ta'ala, minal umur al-mubahah wa minal manafi al-mushtarikah fayajuzu lana, termasuk perkara yang diperbolehkan dan membawa manfaat kepada masyarakat, maka boleh bagi kita. Awalan yang pertama, an nata'amala ma'al kufar bit tijarah wa nabi wa nashtari ma'ahum. Boleh bagi kita untuk bermuamalah, melakukan hubungan transaksi dengan orang-orang kafir. Bit tijarah, dalam perdagangan. Fa nabi'u wa nashtari ma'ahum, maka kita melakukan jual beli dengan mereka. Ya. Jadi boleh kita melakukan transaksi jual beli. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia dalam keadaan baju perang beliau digadaikan di tangan seorang Yahudi. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh bertransaksi jual beli dengan orang-orang kafir. Jadi kalau misalnya antum diejek-ejek oleh sebagian orang, katanya orang kafir, kenapa kok jual beli sama mereka? Ayo jual belinya sama orang muslim saja. Kita katakan tenang boy, ya. Kalau masalah jual beli boleh. Nabi saja dulu bertransaksi dengan orang Yahudi, ya. Kemudian yang kedua, tsanian yang kedua, wa an nastafida min khibaratihim wa nasta'jirahum liqiyami bi'amalin laisa indal muslimina man yaqumu biha. Yang kedua, boleh bagi kita untuk mengambil faedah dari keahlian mereka. Keahlian mereka, teknologi yang mereka punya, itu boleh kita pergunakan. Bahkan lebih dari itu, kata beliau, wa nastajirahum liqiyami bi'amalin laisa indal muslimin may yakumu biha. Boleh kita mempekerjakan mereka untuk melakukan amalan-amalan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Misalnya ada teknologi yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Yang punya teknologi itu hanya mereka. Ya. Boleh kita memanfaatkan keahlian mereka. Ya. Dalil yang menunjukkan perkara ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah beliau memanfaatkan jasa Abdullah ibn Uraiqit untuk menunjuk jalan. Ya. Padahal Abdullah ibn Uraiqit adalah seorang yang kafir, seorang musyrik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan keahliannya dalam menunjuk jalan. Ya. Jadi boleh saja memanfaatkan keahlian orang-orang kafir ini untuk kemaslahatan kehidupan kita. Ya. Jadi jangan kemudian ada orang mengatakan, "Ya udah matikan listriknya." Kenapa? Karena listrik yang menemukan orang kafir. Siapa yang menemukan listrik? Ya? Einstein, bukan, Pak. Thomas Alva Edison, mahasiswa listrik semua ya. Bapak teknik nuklir mungkin. Thomas Alva Edison yang menemukan orang kafir, jangan manfaatkan. Enggak apa-apa kita memanfaatkan keahlian mereka, ya. Bahkan mendatangkan mereka untuk mengajari kaum muslimin ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknologi tidak menjadi masalah. Dalilnya tadi, Nabi SAW memanfaatkan ya, Abdullah bin Uraikid untuk apa? Menunjuk jalan beliau dalam berhijrah. Padahal ketika itu dia masih dalam keadaan musyrik. Ya. Dia udah punya dalil nih sekarang ya. Jangan pakai iPhone, jangan pakai Samsung itu kan, produk orang kafir. Kita udah punya dalil nih sekarang. Boleh saja memanfaatkan teknologi mereka. Perkara yang kelima, boleh membuat perjanjian damai bersama mereka. Ya. Inilah beberapa prinsip muamalah kepada orang-orang kafir. Walaupun mereka kafir, tetap ada aturan dalam Islam dan berhubungan dengan mereka. Bolehnya membuat perjanjian dengan mereka. Ya. Dalilnya banyak ini. Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam membuat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tidak saling menyerang dengan orang-orang musyrikin. Sehingga tidak mengapa kaum muslimin menjalin membuat perjanjian-perjanjian damai seperti ini dengan orang-orang kafir. Ya. Sebagian orang mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia karena ikut serta dalam organisasi PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations. Mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan kecintaan kepada orang-orang kafir, ya, ikut serta dalam perserikatan mereka. Maka mulailah orang-orang mengkafirkan pemerintah Saudi Arabia karena ikut dalam organisasi PBB. Maka bantahan kepada orang-orang yang menuduh kerajaan Saudi Arabia kafir karena keikutsertaan dengan PBB, kita katakan bahwa keikutsertaan kerajaan Saudi Arabia dalam organisasi PBB ini sama halnya dengan kondisi Nabi SAW yang membuat perjanjian Hudaibiyah. Ya. Jadi PBB itu dibentuk untuk menjaga kedamaian dunia, menjaga perdamaian dunia. Di sana ada akta-akta yang tidak boleh anggotanya saling serang. Ya. Tidak boleh negaranya saling serang, harus menjaga perdamaian. Maka apa bedanya dengan perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama kaum musyrikin? Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia karena mereka bergabung dengan PBB. Ya. Jadi boleh. Perkara yang ketiga, boleh untuk mengadakan perjanjian perdamaian bersama mereka. Kemudian yang keempat, ya juzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Boleh bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Jadi jika orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita balas perbuatan baik mereka dengan kebaikan pula. Ya, untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin itu tahu balas budi. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Jadi tidak apa-apa berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Apalagi kalau perbuatan baik kita itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuat baik walaupun kepada orang-orang kafir. Bahkan perbuatan baik beliau itu menyebabkan orang-orang masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang beliau lakukan kepada salah seorang anak dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ketika anak ini sakit, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengunjungi anak ini, menunjukkan kasih sayang beliau. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menunjukkan kebaikan saja, tapi mengajak anak tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak tersebut untuk masuk ke dalam Islam, dia melirik bapaknya seolah meminta persetujuan. Maka kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, tatilah Abul Qasim." Akhirnya anak tersebut mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam Islam. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya dari azab neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mengapa kita melakukan perbuatan baik kepada orang-orang kafir, apalagi perkara tersebut bisa mengundang mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi ini adalah pembatal keislaman yang ketiga yang harus kita waspadai, yaitu ketika seseorang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau syakka fi kufrihim atau ragu terhadap kekufuran mereka, awsaha madhabahum, atau bahkan membenarkan madhab mereka. Satu catatan terakhir yang berkenaan dengan pembatal keislaman yang ketiga ini, bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik yang kafir adalah yang disepakati oleh kaum muslimin tentang kekufurannya. Ya. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum musyrikin, ubadul asnam, orang-orang yang menyembah berhala, ini semua kaum muslimin sepakat tentang kekufuran mereka. Jadi kalau ada yang ragu, masih ragu saja dengan kekufuran orang-orang ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Jadi yang sudah jelas dan disepakati oleh kaum muslimin tentang kekufurannya, tidak boleh kita ragu. Namun dalam person-person tertentu yang kaum muslimin mungkin masih berbeda pendapat, para ulama masih beda pendapat tentang kekafirannya, maka orang yang tidak mau mengkafirkan itu tidaklah dihukumi dengan kekufuran. Misalnya ada seorang tokoh. Ya, ada seorang tokoh. Dia Masya Allah dikenal sebagai tokoh Islam. Bahkan sebagian orang mengatakan dia ulama. Tapi kalau dia ceramah di mana-mana, ya, kerjanya apa? Mengejek-ngejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengejek jenggot, mengejek jilbab, atau mengejek ya orang-orang yang multazim terhadap agama. Sehingga sebagian orang mengkafirkan. Ini kekufuran ya, berolok-olok dengan ajaran agama Allah. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak kafir. Maka orang yang tidak mengkafirkan tidak boleh kita kafirkan. Kenapa? Karena masalahnya masih mukhtalaf fihi. Masih di apa? Diperselisihkan. Jadi yang boleh kita mengkafirkan orang, yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, itu maksudnya orang kafir yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dengan terang-terangan. Orang Yahudi, orang Nasrani, Ubadul Asnam, para penyembah berhala, ya, orang-orang di luar Islam, itu jelas sudah kafir. Kalau ada yang ragu dengan kekafiran mereka, dia kafir. Tapi dalam person-person tertentu, yang para ulama masih berselisih tentang kekufurannya, gak boleh mengilzam seperti itu. Gak boleh mengatakan bahwa kamu gak mau mengkafirkan, berarti kamu juga kafir. Gak boleh. Yang dimaksud dengan mengkafirkan orang kafir adalah orang yang kafir secara terang-terangan dan disepakati oleh para ulama. Ya, ini tolong dipahami. Jangan nanti antum malah mengkafirkan teman-teman antum nanti. Wah, antum gak mau mengkafirkan si fulan, antum kafir juga. Cuma temannya kafir, temannya yang lain. Kamu gak mau mengkafirkan dia, berarti kamu kafir. Kafir semua, tinggal dia sendiri orang Islam di dunia ini. Ya, inilah pembatal keislaman yang ketiga. An-naqidur rabi', kita lanjutkan. Pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyih au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang keempat, barang siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkeyakinan bahwa hukum yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukumnya, sebagaimana orang yang lebih mengutamakan hukum tawaghit, hukum-hukum taghut terhadap hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka yang demikian itu kafir. Masya Allah, kita ini tukang kafir ya, kafir ya. Kafir, pulang kafir, kafir, kafir. Tapi inilah syariat kita. Ya. Tadi di awal mukadimah kita jelaskan, Ahlus Sunnah berada di pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij ya salah sedikit, teng, kafir. Orang Murji'ah gak mau ngafirkan sama sekali. Tapi Ahlus Sunnah dia mau ngafirkan, hanya saja berlandaskan dengan dalil. Ya. Sekarang ada orang yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna. Di dalam khutbatul hajah yang selalu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berbicara di hadapan orang banyak, ada satu penggalan yang selalu diulang. Khairul hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ada hukum atau ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab wa Sunnah untuk menjadi hukum di kalangan manusia. Karena ajaran Islam itulah demikian sempurna, maka hukum tersebut harus diimplementasikan ke dalam segala sisi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan kebenaran agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu." Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hukum. Ya, bukan hanya sebagai bacaan saja. Ya, di mana kita mengambil pahala dengan membacanya, tidak. Tapi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syariat, untuk menjadi hukum yang diterapkan oleh manusia. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Dan hendaknya kalian berhukum di antara kalian bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga harus diterapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar sunnah yang artinya diamalkan, mendapatkan pahala, kemudian ditinggalkan tidak mengapa, tidak. Tapi apa yang telah beliau tetapkan menjadi sebuah hukum, ini wajib untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Dan sekali-kali tidak, demi Rabbmu, "La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim, sebagai penutus, sebagai pemutus, "fima syajara bainahum," dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi seseorang itu tidak beriman sampai dia menjadikan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus di antara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Ya. Sampai mereka tidak menemukan ya rasa berat di hati-hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Jadi hendaknya dia berhukum dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah jelas adanya hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa berat sama sekali dalam hatinya terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yusallimu taslima," dan mereka menerimanya dengan penerimaan yang benar. Dengan penerimaan yang benar. Ya. Tidak ada lagi penentangan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dalla dalalan mubina." Dan tidak boleh bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada bagi diri mereka pilihan. Barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau memang sudah jelas hukumnya dalam Islam seperti ini, yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak boleh ya bagi seseorang untuk menentangnya. Seperti hukum warisan. Sebagian orang sekarang ingin menggugat hukum warisan dalam Islam, terutama tentang pembagian antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, pihak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dari pihak wanita. Jadi pihak wanita itu hanya mendapatkan separohnya. Orang di masa kita mencoba untuk merubah hukum ini, mengatakan bahwa hukum ini sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Maka mereka pun ingin menyamakan warisan antara laki-laki dan perempuan. Perkara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada lagi pilihan bagi kita, melainkan hanya mendengar dan taat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kalian ar-rasul, artinya apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka berhentilah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, amat berat hukumannya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk hanya mengambil hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang terbaik. Maka barang siapa yang memiliki pendapat bahwa hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak layak lagi dipakai di masa kita, ada hukum yang merupakan produk-produk manusia itu jauh lebih bermanfaat bagi manusia, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir karena sekian banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang dia selisihi, yang menyatakan bahwa tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sesungguhnya maka dia adalah orang-orang yang kafir. Sehingga wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja di sana ada perincian lagi bahwa orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidaklah kita kafirkan secara langsung. Ya. Tidak semua orang yang tidak mau berhukum atau tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian langsung dikafirkan. Al-Lajnah Daimah, Dewan Fatwa yang ada di Kerajaan Saudi Arabia, mereka membagi keadaan orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang berkeyakinan bahwa hukum yang selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada hukum Allah. Jadi dia memandang bahwa hukum yang selain hukum Allah itu lebih baik. Demokrasi lebih baik daripada hukum Islam. Apalagi sosialisme itu lebih baik daripada hukum Islam. Liberalisme lebih baik daripada hukum Islam. sekularisme lebih baik daripada hukum Islam dan seterusnya. Isme-isme yang lain, paham-paham yang lain itu lebih baik daripada hukum Islam. Kalau dia menyatakan hal yang seperti ini, bahwa isme-isme ini, pemahaman-pemahaman ini, hukum-hukum ini lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ya. Ini adalah golongan yang pertama yang menganggap bahwa hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah orang yang menyatakan bahwa hukum Islam itu setara dengan hukum lainnya. Kalau yang pertama tadi menganggap hukum Islam itu lebih rendah. Yang kedua, ini nampaknya lebih baik. Bahwa hukum Islam itu setara dengan hukum lainnya. Jadi hukum Islam setara dengan demokrasi, setara dengan liberalisasi, setara dengan sosialisme, setara dengan komunisme, ya. Maka golongan yang kedua ini yang menyetarakan hukum Islam dengan hukum lainnya juga kafir. Ya. Golongan yang pertama yang menyatakan pendapat yang pertama banyak. Baca aja jurnal-jurnalnya orang liberal itu. Ya. Yang mencela hukum Islam seperti hukum barbar kata mereka. Hukum potong tangan, hukum rojam kepada orang yang berzina, yang sudah menikah. Ya. Ini adalah hukum yang perlu ditinggalkan jauh-jauh. Hukum barbar kata mereka. Ya. Yang kedua ini kelihatan lebih sopan, tapi pada hakikatnya sama saja. Dia menyamakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Golongan yang ketiga. Orang yang menyatakan bahwa hukum Islam itu lebih baik. Hukum Islam itu lebih baik. Tapi boleh saja bagi kita untuk tidak berhukum dengan hukum Islam. Awalnya enak, akhirnya yang enggak enak. Masya Allah hukum Islam baik. Tapi ya boleh saja kamu mau mengambil atau berhukum dengan demokrasi, berhukum dengan hukum-hukum orang-orang sekuler, silahkan saja. Memang hukum Islam yang paling baik, tapi boleh saja. Maka golongan yang ketiga ini juga kafir. Ya, karena dia menyatakan bolehnya berhukum dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala, dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kafir kabeh iki. Yang keempat, golongan yang keempat, orang yang menyatakan, golongan yang menyatakan bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, hukum Allah, hukum yang terbaik, dan tidak boleh berhukum dengan yang selain Allah, dengan selain hukum Allah, dan tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia berhukum dengan hukum selain Allah karena sebab-sebab tertentu. Akan tetapi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena sebab-sebab tertentu. Dia tidak mengingkari, dia tidak mengatakan bahwa hukum Allah itu sama atau lebih jelek daripada hukum yang selain Allah. Dia mengakui bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ya. Dan dia pun mengakui bahwa wajib bagi kita semua yang mengaku seorang muslim untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi dia tidak menjalankan. Ya. Dia tidak menjalankan. Bisa jadi karena adanya syubhat. Wah, kita kan, ya memang kita ini muslim, wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi kan di Indonesia ini kan penduduknya kan bervariasi. Gak cuma Islam saja. Ya jadi gak bisa berhukum dengan hukum Allah. Ya, maka orang yang seperti ini tidaklah dikafirkan, tapi dia telah terjatuh kepada dosa besar. Dia telah terjatuh pada dosa besar. Ya. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Bedakan dengan tiga yang sebelumnya. Kalau yang tiga yang sebelumnya, yang pertama parah sekali. Menyatakan bahwa hukum Islam itu berada di bawah hukum yang lainnya. Yang kedua masih lumayan, tapi tetap dikafirkan. Karena mencarakan hukum Allah dengan hukum yang selainnya. Yang ketiga, dia sudah menganggap hukum Islam yang paling tinggi. Tapi dia memperbolehkan untuk berhukum kepada yang selain hukum Islam. Yang keempat, ya, dia menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang tertinggi. Dan tidak boleh tidak berhukum dengan hukum Islam. Hanya saja karena satu dan lain hal, dia tidak melakukannya. Tidak beramal dengan hukum Islam tersebut. Maka dia telah terjatuh pada dosa besar. Jadi jangan gampang untuk memvonis kafir kepada pemerintah. Belum tentu pemerintah itu tidak mau berhukum dengan hukum Islam karena memandang hukum Islam itu lebih rendah. Ya. Memang ada sebagian orang nyeleneh mengatakan hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Islam atau ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tapi apakah pemerintah kita berkeyakinan seperti itu? Ya. Harus ada penjelasan terlebih dahulu. Ya. Ada iqamatul hujjah yang insya Allah besok. Makanya saya katakan kepada ikhwan, ikuti daurah sampai selesai. Jangan putus tengah jalan. Terutama sesi terakhir besok. Yang insya Allah kita akan bahas tentang syurut wal mawani', ya, syarat dan penghalang-penghalang pengkafiran. Ya. Ini baru dikasih jurusnya antum. Jurus-jurus untuk mengkafirkan, ya. Besok dikasih apa? Penahannya agar tahu kepada siapa jurus-jurus ini harus kita arahkan. Jangan salah, ya. Ini pembahasan tentang pembatal keislaman yang keempat, yaitu orang yang beranggapan bahwa ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke 5. Masih ada 45 menit. Man abghada syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Ya, misalnya ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membenci syariat tersebut, maka dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Karena apa yang dilakukan oleh dirinya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kebencian, dia menyimpan ya rasa benci, murka terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah ya, kita menuju apa yang telah, marilah kita berpegang dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa, maka engkau akan melihat orang-orang munafik menghalangi ya darimu dengan penghalangan yang demikian sengit, menghalangi manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penghalangan yang demikian kuat, demikian keras. Jadi inilah sifatnya orang-orang munafik. Walaupun pada zahirnya mereka melaksanakan amalan tersebut, tapi di dalam hati mereka, mereka bencinya luar biasa terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sifat menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sifatnya orang-orang musyrikin. Yang lebih memilih untuk berpegang teguh dengan ajaran agama bapak-bapak mereka. Ya. Tradisi mereka lebih mereka kedepankan daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, surah Al-Maidah ayat yang 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah berpegang, berpeganglah kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan berpeganglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Ya. Kok mirip-mirip Islam Nusantara ini? Ya. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, ya. Bukankah atau apakah? Bukankah bapak mereka tidaklah mengetahui? Apakah mereka akan berpegang teguh kepada bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapak mereka itu tidaklah mengetahui sesuatu apapun dan mereka tidak diberi petunjuk? Ya. Jadi tidak boleh kita mengedepankan tradisi kemudian membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan betapa banyak sekarang ya orang-orang yang lebih mengedepankan tradisi leluhur mereka daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Demikian juga betapa banyak orang yang mereka lebih memuliakan atau lebih mengagungkan tradisi-tradisi barat daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia akan mendapatkan celaan dari masyarakat. Ya. Inilah anehnya masyarakat kita. Seringkali terjadi paradoks di antara mereka. Kalau kita pakai baju muslim seperti ini, berpenampilan yang menunjukkan keislaman kita, mereka akan mengatakan bahwa, kenapa kamu kok berpakaian seperti orang Arab? Kita ini orang Indonesia. Berpakaianlah seperti orang Indonesia. Ya. Tapi orang yang mengkritik terkadang memakai celana jeans, ya. Pakaian kemeja, ya. Harusnya kalau Anda ingin mengkritik kami yang memakai baju muslim harusnya Anda pakai budaya Anda. Ya, kalau Anda misalnya dari Jawa, kalau benar-benar ingin berpegang teguh dengan tradisi, harusnya sebelum mengkritik Anda harus pakai, apa orang Jawa pakai ya? Beskap. Pakai blangkon. Nah, itu baru saya salut, ya. Kamu jangan seperti orang Arab. Ya udah, Bapak orang mana? Orang Jawa. Ya udah, Bapak harus pakai beskap juga. Harus pakai blangkon, ya. Makanya harus konsisten, ya. Jangan karena kita menggunakan identitas keislaman kita kemudian dikritik sementara dia sendiri pakaiannya seperti orang barat. Pantolon yang dipakai oleh orang-orang sekarang itu datangnya dari mana? Eropa. Konsisten dong. Kalau memang mencintai negeri sendiri, ya, itu orang barat, penjajah itu yang pakai pantolon. Ayo, antum pakai pantolon nih. Konsisten, kalau memang cinta budaya ya udah kemana-mana harus pakai beskap, ibu-ibu harus pakai kemben, ya ini adalah bentuk ketidakkonsistenan. Ketika kita membawa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jenggot misalnya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah ini jenggot memang jadi bulan-bulanan ini, ikhwan. Ini baru saja saya dikirimi teman pernyataan seorang tokoh Muslim Indonesia, ya. Dia mengatakan bahwa orang pinter itu tidak ada jenggotnya. Ada hubungannya nggak antara otak kita sama jenggot kita? Padahal pendiri ormas-ormas Islam yang terdahulu jenggotan semua, ya. Pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Wahid Hashim, Hashim Asy'ari, jenggotan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, jenggotan. Kiai Haji Agus Salim, ya, salah satu founding father kita, founding fathernya Indonesia, pendirinya Indonesia. Itu jenggoten. Dan terlepas dari itu semua, jenggot itu adalah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini orang ya, sakit hati sekali melihat orang berjenggot. Makanya antum yang punya jenggot, pelihara itu. Ya, jangan dipotong. Ya. Biarkan mereka murka dengan banyaknya jenggot kita. Ya. Ya, maco pakai jenggot ya, akhi. Bahkan katanya sekarang ada penelitian di Eropa, orang yang berjenggot lebat itu lebih sehat. Karena katanya sumber penyakitnya laki-laki itu terdapat di, apa ini namanya? Apa sih? Jakun. Bahasa Indonesia jakun ya? Ya, di jakunnya ini. Kalau jakunnya tertutupi jenggot, ya, makanya enggak kena matahari. Jadi enggak kena radiasi matahari, dia selamat katanya. Ya. Cuma yang mungkin yang kuliah kedokteran perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Al-muhim, ketika seseorang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, ya. Mengutamakan tradisi-tradisi yang terdahulu daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga kafir. Lantas bagaimana sikap seorang muslim, ya, sikap seorang muslim ketika telah ada ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus menerima, ya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi apa yang ada pada diri mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang selamat. Ya. Jadi ini harusnya sikap kita. Ketika memang benar ada ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pegang dengan teguh. Ya. Hendaknya kita pegang dengan teguh. Jangan sampai karena omongan sebagian orang kemudian kita tinggalkan. Apalagi sampai membencinya. Ya. Kalau seseorang membenci apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengutamakan tradisi-tradisi yang ada, maka ini bisa membawa dirinya kepada kekafiran. Ya. Dan satu perkara juga yang perlu diingatkan tentang masalah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Sekarang pihak-pihak Barat dengan propaganda emansipasi dan yang semisalnya, mereka mencoba memprovokasi wanita Muslimah. Wanita Muslimah dikatakan oleh mereka hendaknya para wanita Muslimah memperjuangkan hak-hak mereka, membuat kesetaraan antara yang laki-laki dan perempuan. Demikian juga mereka mencoba untuk melepaskan jilbab-jilbab dari wanita Muslimah. Mereka katakan bahwa jilbab-jilbab ini adalah bentuk pengekangan terhadap kaum wanita. Dan sayangnya ide-ide ini kemudian diadopsi oleh kaum muslimin dan wanita muslimah. Coba kita lihat sekarang perjuang emansipasi yang ada di negeri kita. Banyak di antara mereka yang beragama Islam. Kemudian keluarlah pendapat-pendapat yang nyeleneh. Seperti jilbab itu tidaklah wajib. Jilbab itu hanya budaya Arab. Ya. Bahkan lebih daripada itu. Ya, hukum waris hendaknya dibatalkan di zaman kita. Karena sekarang ya banyak wanita yang sudah bekerja, maka hendaknya disetarakan hak warisannya dengan laki-laki. Bahkan di antara mereka ada yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Jadi wanita itu memiliki hak untuk memilih. Kalau dia tidak suka sama laki-laki, jangan dipaksa dia menikah dengan laki-laki. Menikah dengan wanita. Ya. Sudah sampai pada taraf segawat ini. Maka para wanita hendaknya berhati-hati, jangan sampai provokasi yang seperti ini membuat ya mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahai wanita muslimah, sesungguhnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hijab, kemudian pembagian harta warisan, kemudian kewajiban para wanita untuk berada di dalam rumah-rumah mereka, ini semua fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kaum wanita. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kaum wanita pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan kepada mereka. Mengapa mereka harus ada di rumahnya? Karena yang berkewajiban mencari nafkah bukan mereka, tapi suami mereka atau bapak-bapak mereka yang punya kewajiban. Coba lihat sekarang wanita di Eropa. Ya, mereka harus bekerja sebagaimana laki-laki. Bekerja di pabrik, sebagiannya jadi polisi, sebagiannya ya jadi tukang sampah, dan seterusnya. Bukan di negeri barat sih sebenarnya, di Indonesia juga. Ya. Ini bentuk pelecehan kepada wanita. Harusnya mereka menjadi ratu di rumah-rumah mereka, hanya berada di rumahnya, ya menyiapkan kebutuhan suaminya, hidup tenang. Ya. Makanya ketika ada orang Barat datang ke negeri-negeri Arab, ya wanita Barat datang ke negeri-negeri Arab, iri sekali mereka, iri sekali dengan kedudukan wanita di Arab, karena wanita di Arab itu adalah ratu di rumah-rumah mereka. Ini hikmah dari menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka ya, harus bekerja keras, ya, ikut membiayai kehidupan keluarganya. Ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita safar, ya. Melarang wanita safar melainkan ditemani oleh mahramnya. Sebagian orang mengatakan ini pengekangan terhadap wanita. Wanita menjadi tidak bebas. Tapi apabila ada orang melihatnya dengan kacamata yang bersih, ya, dia akan mendapatkan bahwa apa yang ditetapkan oleh syariat ini pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan kepada kaum wanita. Demikian juga syariat hijab. Hijab yang syar'i. Ya, Jilbab yang syar'i itu untuk melindungi wanita, untuk melindungi kaum wanita. Pernah dilakukan tes ya di Amerika tentang seorang wanita yang tidak berhijab dengan seorang wanita yang berhijab. Disuruh dia berjalan sambil diikuti kamera, ya. Sambil diikuti kamera, ya dia berjalan di beberapa blok perumahan seperti itu. Yang terjadi apa? Wanita yang tidak berhijab 10 meter dia jalan sudah digodain, sweet sweet ya, baby gitu, diajak untuk berzina dan lain sebagainya. Setiap 10 meter jalan, setiap 10 meter ada, 10 meter ada. Tapi wanita yang berhijab, ya, ketika dia berjalan sampai dia kembali lagi, tidak ada satupun orang yang menggodanya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah ada syariat yang Allah berlakukan kepada kaum wanita, melainkan perkara tersebut adalah bentuk perlindungan kepada mereka. Ya. Jadi jangan salah paham, jangan menerima dengan berat hati apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah. Ini semua bentuk bukan pengekangan terhadap wanita, semuanya adalah bentuk perlindungan kepada para wanita. Rumah itu merupakan benteng bagi mereka. Ya, mereka itu lebih aman berada di rumah mereka. Ya. Dari sisi merekanya sendiri, dari sisi para wanita, ketetapan Allah untuk perintah Allah agar mereka berada di rumah adalah bentuk perlindungan kepada mereka. Demikian juga perlindungan kepada kaum laki-laki, ya. Agar mereka tidak melepaskan pandangan-pandangan mereka di jalanan. Ya. Makanya kita dapati suasana yang sangat berbeda antara Indonesia dengan negara di Yaman misalnya. Kalau di negara Yaman sana, kita dapati sedikit sekali wanita yang keluar dari rumahnya. Dan memang laki-laki di sana, para kepala keluarga, mereka benar-benar menjalankan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian, wahai para wanita, berada di rumah kalian, ya, maka para kepala keluarga memfasilitasi bagaimana caranya agar perempuan itu bisa betah di rumahnya. Nah, ini calon-calon kepala keluarga ini, calon-calon suami. Antum jangan ya menyuruh istri antum berada di rumah tapi rumahnya ya dibiarkan seperti itu saja. Wanita bosan. Istri-istri bisa jadi bosan. Buat dia sebetah mungkin di rumah. Makanya kalau kita lihat rumah-rumah di Yaman, ya, saya pernah di Yaman. Kalau dari luar kelihatannya rumahnya jelek sekali. Usang gitu, bataku-bataku ya. Pernah lihat di mungkin di Google. Google aja rumah-rumah di Yaman. Kelihatan kumuh. Cuma kotak-kotak kusam lagi ya. Tapi kalau antum masuk ke dalamnya, subhanallah. Ya. Dicat dengan baik, warna-warni, apalagi masuk ke dapurnya. Apalagi masuk ke dapurnya. Ada peralatan-peralatan membuat kue ya, kompor yang bersih, enak ya. Saya pernah tanya kepada teman ini, kenapa kok rumah-rumahnya kalian ini dari luar kok jelek, tapi ternyata dari dalam bagus. Ternyata mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqarna fi buyutikunna, ya. Dan wanita itu ya, hendaknya para wanita itu berada di rumahnya. Oleh karena wanita diperintahkan untuk berada di rumahnya, maka kami pun mencoba untuk membuat rumah menjadi tempat senyaman mungkin. Ya, calon bapak-bapak, dengarkan nasihat ini, ya. Jangan cuek dengan keadaan istri. Buat istri itu senyaman mungkin di rumah. Istrinya suka apa? Suka membaca, bikin perpustakaan pribadi, ya. Biar dia menghabiskan waktunya dengan membaca. Istri sukanya apa? Sukanya masak, ya. Belikan apa? Alat-alat masak, ya. Sediakan bahan-bahan. Kalau dia suka bikin kue, ya, belikan bahan, belikan oven, ya. Jangan kita laki-laki ini kadang egois. Gadgetnya tiap hari ganti, ya. Tiap bulan ganti ya. Ada yang baru lagi ini apa? iPhone berapa sih sekarang sih? iPhone berapa sekarang? iPhone 6. Ganti. Ganti ya handphonenya, tapi dia lupa sama istrinya. Ya, jangan lupa kebutuhan istri. Bagaimana antum menyuruh dia untuk tetap di rumahnya tapi antum tidak memfasilitasi. Dia tidak betah di rumahnya jadinya. Ya. Kalau istrinya suka menjahit, suka bikin kerajinan tangan, fasilitasi, berikan mesin jahit, apa yang dia butuhkan sehingga dia betah di rumahnya. Ya. Ini namanya tolong-menolong antara suami dan istri. Jadi kembali ke pembahasan kita, janganlah seorang wanita merasa benci dengan syariat Allah yang digambarkan oleh sebagian musuh-musuh Islam sebagai bentuk ketidakadilan kepada para wanita. Ya. Ada satu syariat yang mungkin terasa berat bagi kaum wanita. Syariat apa itu? Syariat poligami. Ya. Jadi juga gak boleh wanita benci dengan syariat poligami. Ya. Tadi kan udah diangkat-angkat ya. Nah, sekarang kita bicara masalah poligami. Ya. Jadi para wanita juga tidak boleh dia murka dengan syariat poligami. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma toba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Terus apa firman Allah? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka nikahilah. Ya. Wanita yang kalian sukai dua, dimulai dengan dua, ya, dua, tiga atau empat. Tapi kalau misalnya kalian, tapi apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup bagi kalian satu istri saja. Ya. Maka para wanita yang mendengar ayat poligami ini jangan membenci syariat ini, karena memang di sana ada laki-laki yang diberikan kemampuan untuk menikah atau membina lebih dari satu istri. Maka jangan ada ya penentangan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau merasa berat itu wajar, manusiawi. Tapi jangan muncul kebencian terhadap syariatnya. Ini satu perkara yang harus dipahami oleh para akhwat muslimah. Ya. Jadi jangan membenci syariat poligami. Jangan membenci syariat poligami. Ya. Tapi bukan berarti poligami wajib ya. Enggak. Apa hukumnya poligami itu para ulama berselisih pendapat. Tapi tidak ada yang mengatakan poligami wajib. Ya. Sebagian mengatakan sunnah. Ya. Adapun pendapat yang lebih kuat menurut kami wallahu alam, apa yang disampaikan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bahwa poligami hukumnya mubah. Boleh saja. Ya. Enggak ada nilai tambahannya kalau antum poligami. Ya. Boleh saja untuk menikah lebih dari satu. Kita kembali ke pembahasan kita ya, bahwa wanita muslimah tidak boleh membenci apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mereka terprovokasi dengan propaganda-propaganda barat yang mencoba untuk mengeluarkan mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita tutup pembahasan kita ini dengan sebuah nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan tentang menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يكرى ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka telah jelas dari perkara ini bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mengagungkan dan menghormati kitabullah azza wajal dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa an la yuqaddimu alaihima syai'an minal ara' wal madahib. Dan tidak boleh untuk mengedepankan di hadapan keduanya sesuatu pemikiran atau madhab. Artinya dia mengutamakan pemikiran-pemikiran manusia atau madhab-madhab tertentu dibandingkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warragabati wasyahawat. Demikian juga tidak boleh dia mengedepankan pikiran-pikiran dan syahwat-syahwat. Keinginan-keinginan manusia itu tidak boleh dikedepankan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa muqtadal iman. Yang demikian ini adalah konsekuensi dari keimanannya. Ya. Jadi kita tidaklah disebut sebagai orang yang beriman sebelum kita ya lebih mengedepankan Al-Qur'an dan sunnah daripada hawa nafsu kita. Jadi hendaknya Al-Qur'an dan sunnah lebih kita kedepankan. Wa yuhibba kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia mencintai kitabullah dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubghidu ma yukhalifu kitaballah wa yukhalifu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya hendaknya dia membenci segala perkara yang menyelisih kitabullah dan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mencintai Al-Qur'an dan sunnah dan sebaliknya membenci apa yang menyelisih Al-Qur'an dan as-sunnah. Hadhihi alamatul iman wal ittiba wal iqtida. Inilah tanda keimanan serta ittiba dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah, ini tanda keimanan kita. Sebaliknya ketika kita membenci Al-Qur'an dan sunnah, ini justru menunjukkan tidak adanya keimanan pada diri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-kitab wa anzal as-sunnah wa amarana bittiba'il kitabi wa sunnah wa nahana an mukhalafatihima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan al-kitab dan menurunkan as-sunnah serta memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah dan melarang kita menyelisihi keduanya. فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة حتى لو خالف ذلك ما يريده ويشتهيه فإن العاقبة حميدة. Maka orang-orang yang menginginkan keselamatan di akhirat dan menginginkan negeri akhirat, maka wajib baginya untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun menyelisihi apa yang dia inginkan dan apa yang menjadi cita-citanya. Jadi keinginan dia ketika berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, hendaknya dia tetap mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya harus dia junjung tinggi, melebihi cita-citanya, melebihi apa yang dia inginkan. Ya. Fa innal akibah hamidah. Karena sesungguhnya akibatnya itu akan lebih terpuji, akan lebih mulia. Ya. Jadi jangan kita merasa berat. Ini adalah konsekuensi keimanan kita ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi ya, orang-orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah konsekuensi keimanan kita. Memang seperti ini orang yang beriman. Ya. Karena tidak semuanya apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu mencocoki hawa nafsu kita. Kita harus berjuang. Jangan sampai muncul kebencian terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. dan akibatnya tentu lebih baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai motivasi kita untuk tidak apa? Membenci apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Ya, ini ayat kalau misalnya kita hafalkan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah hidup kita ini akan tenang. Ya. Kalau misalnya ada hawa nafsu kita yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tetaplah kita berpegang dengan apa yang ada dalam Alkitab wa Sunnah. Kenapa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik bagi kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya mungkin kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut kejelekan bagi kalian. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui adapun kalian tidak mengetahui. Allah tahu yang mana yang lebih baik bagi kita. Allah yang tahu yang mana yang akan membawa keselamatan bagi kita. Maka hendaknya kita konsisten di atas kitabullah wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Jangan kita membenci ya apa yang telah Allah turunkan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tetaplah kita konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang mana yang terbaik bagi diri kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu kajian kita di siang hari ini. Kita sudah sampai pada pembatal keislaman yang ke-4 atau yang ke-5. Insyaallah besok kita akan bahas pembatal keislaman yang tersisa, ya. Kemudian jangan lupa untuk hadir sampai selesai karena di akhir, di sesi terakhir kita akan membahas perkara yang sangat penting yang berkenaan dengan syarat dan penghalang-penghalang pengkafiran. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Apa yang kami sampaikan apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila salah datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.